Irestřípky plus. Nevážná témata s váženými hosty.
Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Irestřípky plus, kde si zveme zajímavé hosty z řad iresovťáků. No a dneska je tady se mnou Jan Malota, náš projektový koordinátor, a Honza je v Iresoftu už od roku 2010, takže má velký přehled. Prošel si mnoha pozicemi, no a minulý rok získal ocenění v rámci našich cen IRE Awards. A o tom všem si budeme dneska povídat. Ahoj Honzo.
Ahoj Terko.
Tak, první otázka. Kdo je Honza Malota mimo Iresoft?
To není vůbec jednoduchá otázka, respektive jak na ní jednoduše odpovědět. No, řekl bych, že Honza Malota je člověk, který má rád život, který má rád přírodu, má rád lidi, ale na druhou stranu občas potřebuje být taky sám a jít si někam vyčistit hlavu. Takže jedna část odpovědi třeba mě napadne takto. A nebo můžu říct, že je to otec dvou dětí, manžel, občan nejmladší vesnice na Zlínsku, anebo třeba taky místostarosta.
Super, takže těch rolí nejenom v Iresoftu, ale i v rodině a v dalším spektru ovládáš vlastně více. Jak je náročný to všechno skloubit vlastně?
Není to úplně jednoduché. Vlastně, když jsi mi položila tady tuhletu otázku, tak ono člověkovi tam někde vzadu jako potom svitne a řekne si, tyjo, vlastně ono, když to takhle jmenuju, tak možná vím, proč občas mám pocit, že vůbec nemám čas a že jako bych potřeboval zpomalit, ale na druhou stranu já jsem člověk, který to potřebuje mít pestré a nedokážu být zase dlouho v klidu. Rád odpočívám, ale stačí mi tak 2 hodinky a pak se začínám nudit.
Která z těch rolí, táta, manžel, místostarosta, projektový koordinátor, je ti nejbližší a kterou máš nejradši? Dá se to tak nějak specifikovat?
Tak to je nefér otázka, táta nebo projektový koordinátor. Jako pokud si mám takhle jako vybrat, tak určitě táta, protože to mi teďka přijde v současné době, děti mají 9 a 7 let, úplně ta nejdůležitější životní role. Takže určitě bez váhání táta.
Tak to je hezký. No a pokud bys si vzpomněl na svoje začátky v Iresoftu, už je to spousta let, pamatuješ si na to vůbec ještě, a napadá mě, jak tehdy třeba v tom roce 2010 probíhal pohovor do Iresoftu. Určitě to bylo hodně jiný než teďka, my už jsme se o tom bavili, tak zkus nám popsat, jak probíhal vlastně vůbec tvoje přijetí do Iresoftu.
No, pohovor probíhal určitě, si myslím, jinak než, nebo celkově ten proces vypadal trošku jinak, než je to dneska. Nicméně nemyslím si, že to bylo horší. Já na ten pohovor rád vzpomínám a vůbec vzpomínám rád na tu dobu. Já jsem vlastně se s Iresoftem potkal tak, že já jsem našel inzerát na Jobsech, ale našel jsem ho někdy odpoledne, zrovna když jsem někam odcházel a říkal jsem si, tyjo, to je dobrá firma, dobrá práce, to by mě asi zajímalo. Tehdy jsem se hlásil na pozici konzultanta a chtěl jsem na to odepsat. No nicméně, když jsem se na druhý den vrátil, tak jsem zjistil, že platnost toho inzerátu skončila. Takže já jsem pak jako dohledával víceméně přes webové stránky a tak různě a typoval jsem si na jakou e-mailovou adresu asi napsat, že mám ještě zájem. A ono to vyšlo. Já jsem jel vlastně do Brna, já jsem tehdy bydlel ve východních Čechách, ve Dvoře Králové nad Labem. A já jsem jel do Brna na první kolo pohovoru. To proběhlo celkem jako hladce. A domluvili jsme se, že vlastně půjdu ještě na druhé kolo, které bylo asi o týden později. No a po tom druhém kole jsem vlastně ani nestačil vlastně dojít k přítelkyni tady, tehdejší přítelkyni, dneska manželce na privát. A už jsem měl vlastně telefon, že jo, že bych mohl v pondělí nastoupit. Byla středa.
Takže to byl rychlý proces.
Byl to rychlý proces, šlo to celkem rychle. A já myslím, že někdy na začátku března jsem odpovídal na ten inzerát a 22. už jsem byl i v Iresoftu, takže tehdy to byl rychlík.
Stěhování do Brna a všechno.
Stěhování do Brna, ano, během 4 dní asi, aniž bych to dopředu věděl, ale jako byla to dobrá škola pro mě. Prostě jsem vystoupil s Krosnou a s Karimatkou v neděli večer na nádraží a ráno jsem šel do práce.
No, tak kéž by ten nábor šel tak rychle i dneska. Máme se co učit ještě. Honzi, ty jsi prošel v Iresoftu více pozicema. Říkal jsi, že jsi vlastně tehda se hlásil na pozici konzultanta, pak jsi vedl tým. Co všechno ty pozice obnášely a která z těch pozic tě bavila úplně nejvíc?
Tak já můžu asi říct, že všechny ty pozice se točily kolem péče o zákazníka, kolem našich zákazníků v sociálních službách. Začínal jsem jako konzultant, to znamená, že jsem byl na našem nynějším helpdesku, ale tehdy to byla hodlinka, tehdy se volalo přímo, že jsme zvedali telefony. Zároveň jsem jezdil implementovat Cygnus, to znamená náš software k zákazníkům do sociálních služeb. Pak o nějakých pár let později jsem začal Cygnus i obchodovat, takže jsem dělal obchodníka. No a nakonec před touto pozicí projektového koordinátora, na které jsem dneska, tak jsem byl taky vedoucí uživatelské podpory. No a tvoje otázka byla, jestli se nepletu, která z těch pozic byla
nejlepší, nebo která se ti nejvíc líbila, nejvíc ti bavila?
To se nedá asi takhle úplně říct. Mě bavily všechny. V těch začátcích jsem se jako konzultant toho naučil hrozně moc, protože člověk jezdil po celé republice, musel vést zákazníky nějakým procesem implementace, musel se prostě naučit prostě být někde jakoby na místě, jako mít to správně domluvené, aby s tím všichni počítali, dojet tam, zorganizovat si to, umět si zorganizovat lidi. A to byla jakoby obrovská škola, kterou vlastně člověk potom může použít kdykoliv v budoucnu, si myslím, na jakékoliv jiné pozici, při jakékoliv jiné práci. Nicméně, pokud bych měl říct, co pro mě byla jakoby nejzajímavější zkušenost, tak to bylo v době, kdy jsem dělal vedoucího uživatelské podpory, protože tam jsou dvě takové věci, které, ze kterých jako asi budu čerpat celý život. Jednak, když jsem nastoupil do týmu konzultantů jako vedoucí, tak ten tým nebyl v úplně takové dobré kondici, když to tak dneska řeknu, nebyla tam úplně dobrá nálada. Takže částečně to bylo, nebude to v pravém slova smyslu, ale možná to byl i tak trošku krizový management a já jsem tehdy neměl zkušenosti s vedením týmu, takže tam jsem se sám hrozně moc naučil o té práci s lidima a potom z velké části ty další roky to bylo i o změnovém managementu. My jsme třeba transformovali právě uživatelskou podporu, která fungovala jako hotline na helpdesk, kam si můžou zákazníci psát a zavadili jsme vlastně spoustu změn do procesu té uživatelské podpory a bylo nesmírně zajímavé učit se provádět ten tým a ty lidi těma změnama tak, aby se v tom pokud možno cítili co nejvíc bezpečně a ukazovat jim, že změny opravdu můžou být k lepšímu, i když na začátku to není vůbec jednoduché.
Teď vlastně v té roli nebo v té pozici, ve které jsi teď, což je projektový koordinátor, tak nemáš pod sebou už ty lidi, vlastně nevedeš je tak úplně, nicméně jsi stále součástí obchodního týmu, takže do nějakého týmu stále patříš. A nechybí ti to třeba vést ty lidi a vidět ty posuny a být vlastně ten vedoucí?
Nemůžu říct, že by mi to chybilo, protože v podstatě ten projektový koordinátor, kterého dělám teďka, tak já sice nemám přímo svůj tým, nicméně ta pozice obnáší to, že komunikuju s různýma lidima, z různých týmů dokonce na firmě a zároveň pracujeme na různých projektech nebo požadavcích. Asi nejvíc můžu uvést to, že vyrábíme, produkujeme online školení, webináře zase pro ty naše zákazníky a i tam mám vlastně možnost, zrovna teďka začínám spolupracovat s řadou nových školitelů, takže zase ty lidi něčím provádím, předávám jim nějaké zkušenosti a vidím vlastně ty jejich posuny a to, jak si s tím dokážou poradit čím dál jim, nebo si v tom najdou vlastně svoje vlastní cesty. Takže já bych řekl, že mě teďka baví na té mojí současné pozici to, že já tam vlastně kombinuju úplně všechny ty předchozí, když to tak řeknu. Ať konzultanta, obchodníka, tak vlastně i třeba ty zkušenosti z vedení lidí.
Takže by se dalo říct, že vlastně tím, že jsi prošel těma pozicema, tak teďka tohle je vlastně pro tebe ta ideální pozice, na který už máš třeba i ty zkušenosti, který můžeš využívat z těch minulých pozic a teď ti to prostě tak nějak jako dává smysl, baví tě ta práce a naplňuje tě to.
Ty jsi řekla teď. Jo, já bych řekl aktuálně. Jsem v tom spokojený, protože samozřejmě jako život může přinést cokoliv jiného zase, ale je to tak, jak říkáš.
Ty už to nakousnul, že vlastně staráš se o školitele, vytváříte a produkujete webináře, ale co je ještě teda prací projektového koordinátora v iResoftu? Předpokládám, že toho máš na starosti víc.
Je to tak. Obecně jakoby ta jedna část práce, ano, to je ta produkce těch školení, jak vlastně po té výrobní, tak projektové stránce, aby vlastně ty školení běžely, aby byly naplánované, aby jsme to třeba vymýšleli časem líp a líp. Mm-hmm. A jinak vlastně, jak už správně řekla, já jsem nejsem členem nejužšího vedení, jsem součást obchodního týmu a řekl bych úplně jednoduše, že vlastně jsem nějaká taková jako pravá ruka toho obchodního týmu a takové pojítko na ty ostatní týmy na firmě. Protože mým úkolem je poskytovat vlastně obchodníkům co nejlepší podmínky, aby se mohli věnovat té svojí obchodní práci. A řekl bych, že po této straně nebo po této stránce zastřešuju vlastně péči o zákazníka. Mm-hmm. To znamená, i obchodník se setkává s tím, že když jezdí na obchodní jednání, tak zjišťuje, jaká je u zákazníka situace, jak je vlastně spokojený s používáním těch našich produktů, jestli nepotřebuje vlastně s něčím pomoct, něco vyřešit. Mm-hmm. A obchodník často ale nemá třeba takové detailní znalosti, aby byl schopen to vyřešit na místě, nebo nemá ani prostor, protože samozřejmě má třeba víc těch jednání. Takže já jsem potom ten, kdo sbírá od obchodníků nebo přebírá v rámci toho obchodního týmu tyhle ty informace o zákaznících a vlastně tady tyhle ty požadavky na to, že zákazník potřebuje něco vyřešit, většinou jsou to teda nějaké větší, komplexnější požadavky, tak si nějakým způsobem potom analyzuju a distribuju do těch jednotlivých týmů na firmě. Můžou to být konzultanti, což je nejčastější, ale komunikuju taky s vývojem ohledně třeba nějakých nových funkčností. Nebo můžu zmínit třeba to, že pravidelně komunikuju s Jarkem, což je vedoucí implementačního týmu, protože zase pro nás důležité sladit vlastně nastavení očekávání obchodníků, potažmo zákazníků a kapacit implementačního týmu, tak aby vlastně ten zákazník v rámci té péče o zákazníka měl pocit prostě, že je o něj postaráno, že má ty informace, že ví, kdy se dostaneme třeba k jeho implementaci a podobně.
Mm-hmm. Je to hrozně moc práce, když to takhle vyjmenováváš a já vím, že nejsi z Brna, respektive nežiješ v Brně, dojíždíš vlastně ze Zlína, můžu to říct takhle nahlas?
Můžeš to takhle klidně říct.
Tak Honza je ze Zlína, kdybyste někdo to potřebovali vědět. A jak je to vlastně náročný tohle všechno dělat víceméně jako na dálku, nejseš tady každý den, dojíždíš tady v nějakých pravidelných samozřejmě jako časech, kdy tady potřebuješ být osobně, ale myslím si, že z větší části pracuješ online nebo jsi právě v tom terénu u zákazníků a podobně, tak je to vlastně náročný být ještě takhle rozlítaný, nebo ti to naopak pomáhá v tom, v té pestrosti, jak je vlastně náročný ten time management vůbec?
Tak je to o nějakém sladění toho, že člověk si tu práci víc plánuje v tom smyslu, že některé dny jsem tady v Brně na firmě, jiné dny jsem na home officeu, takže vlastně je to částečně time management, částečně je to i o těch prioritách, co chci řešit osobně, když jsem tady na firmě, co je lepší si naopak jakoby vyřešit doma na tom home officeu. Pestré to je, náročnější samozřejmě taky, ale náročnější je to spíš pro mě z pohledu toho cestování, protože prostě spojení mezi Brnem a Zlínem je sice po dálnici, ale ono prokličkovat se Brnem na tu dálnici, potom mezi Brnem a Vyškovem, kdo to zná, tak ví, tak tam je to spíš o tom si jako nastavit očekávání, že ta cesta prostě bude nějakou dobu trvat.
A nebo nemít žádný očekávání.
A nebo nemít žádný, nejlépe.
Tak, zmiňoval jsi webináře, já bych se u toho tématu trošku zastavila. Kdy vlastně vůbec vznikl nápad vzdělávat naše zákazníky, dělat pro ně webináře, protože není to vlastně jenom o tom, že my jim ukazujeme, jak používat program, ale jsme už mnohem dál a předáváme jim toho mnohem víc, tak kde to vlastně vzniklo a zkus nám trošku víc přiblížit, co vlastně jsou ty webináře pro naše zákazníky.
Tak když se ptáš, kde to vzniklo, tak to bych se musel vrátit do roku 2012. Mm-hmm. To byla úplně prapůvodní myšlenka, protože my jsme do té doby vzdělávání pro zákazníky v tomto smyslu nedělali. My jsme jenom implementovali a poskytovali tu uživatelskou podporu na telefonu. A už tehdy přišla vlastně myšlenka, že bychom mohli dělat i takzvané školící akce, jsme to nazvali, sezvat si zákazníky dohromady, třeba 20 až 30 jich bývalo, a seznámit je s tím, jak vlastně program funguje, aby si mohli osvěžit ty znalosti vždycky v dané oblasti, v daném modulu a podobně. Takže to byla vlastně klasická akce, kde byl nějaký lektor, měl nějakou skupinu účastníků a bylo to zaměřené na dané téma z programu a oni mohli ti účastníci klást potom dotazy, diskutovat, setkali se i takhle ve skupině. Pak uplynulo dalších zhruba 7 let, přišlo covidové období a hodilo nás to do onlineu. Tam se to zlomilo vlastně, že jsme začali hledat ty cesty, jak v tom pokračovat, a ukázalo se, že možná ten online formát, ty webináře, můžou být pro naše zákazníky ještě výhodnější, protože nemusí nikam jezdit, nemusí to být celodenní akce, stačí to na hodinku, dvě, a i v tom čase jim můžeme předat nějaké důležité informace na dané téma a oni si to daleko lépe zakomponují i do svého často náročného harmonogramu, protože tak, jak já vždycky říkám, ten provoz v těch sociálních službách se nezastaví, ti pracovníci vlastně neustále se tam něco děje, musí být co nejvíc k dispozici. Takže myšlenka už je to dávná, nicméně v této podobě jedeme někdy od roku 2020, přelom 2020-2021. Mhm.
A vlastně není to jenom o školení, co se týká sociálních jako služeb a všech těch věcí kolem našeho i softwaru, Cygnusu a podobně, ale vlastně školíme ty lidi i na firemní kulturu a snažíme se vlastně i v sociálních službách trošku předávat tady to poslání, který máme v brandu a vůbec, řekla bych, možná i v DNA všichni. Tak jak tohle třeba bylo náročné vůbec otevřít tohle téma v sociálních službách?
Pro mě třeba osobně to moc náročné nebylo, protože tady máme Renču, naši HR manažerku, která vlastně tady tohleto téma začala s Jirkou Halouskem, naším ředitelem, a tím, že přemýšleli nad tím, jak vlastně ty zkušenosti v oblasti té firemní kultury předat dál, tak je napadlo, že by bylo fajn, když máme zákazníky v sociálních službách, dát jim možnost taky nahlédnout do toho, jak vlastně taková firemní kultura vzniká, co pro to můžou udělat. A zkusili jsme proto použít stejný formát, to znamená, ty online webináře akorát najednou nebyly na Cygnus, ale téma bylo firemní kultura. A zorganizovat to už potom nebylo tak jakoby náročné, protože když byl tady tenhle ten nápad, tak jsme vlastně použili, dá se říct, stejný organizační formát jako na ty klasické školící akce. Myslím si, že to mělo určitě úspěch, protože se tam hlásila nemalá právě část personalistů ze sociálních služeb a myslím, že na to byly i velmi pěkné zpětné vazby.
Vlastně možná jenom doplním, že součástí toho nejsou jenom webináře, ale vlastně Renča s Jirkou se potkávají s vedením těch různých sociálních zařízení a opravdu navštěvují se, inspirují, chodí tam opravdu i osobně. Není to přednáška, spíš je to takový sdílení know-how a opravdu povídání si o tom, co jim funguje, nefunguje, jak to třeba dělat lépe, a tu naši firemní kulturu se snažíme předat i tady, takže třeba to pro někoho taky může být zajímavý. No a zmiňovali jsme tvoje dojíždění. Týká se to trošku nějaký flexibility Firesoftu, kterou předpokládám, takovou tu svobodu a flexibilitu máš. A co ještě dalšího bys třeba vyzdvihl na práci Firesoftu a vůbec tady v té oblasti té firemní kultury a té péče třeba o zaměstnance?
Tak já budu vlastně říkat věci, které už jsem možná někde říkal, ale to nejdůležitější jsou lidi v Firesoftu. Já vždycky s oblibou říkám, že když jsem nastupoval do Firesoftu, tak možná jsem žil v takovém přesvědčení, že jako člověk vždycky všude narazí na nějakého toho takzvaného blbce. A mně se to tady nestalo, říkám doteďka s oblibou. Naopak si myslím, že mám tady spoustu lidí, na které se můžu spolehnout, kteří rádi udělají i něco pro druhé navíc, nic za to neočekávají. Takže řekl bych, že si i dost pomáháme. A co bych ještě uvedl určitě, tak i to, že ta flexibilita je i v tom, že člověk dostává svobodu v té svoji práci, samozřejmě v rámci možností, co ta pozice umožňuje. A je fakt zodpovědný sám za sebe v tom smyslu, že třeba není vždycky samozřejmost, že můžu odejít k lékaři, když to řeknu plošně, jako ve všech firmách, že můžu odejít k lékaři, že prostě si můžu něco zařídit. Tady v tom je ta flexibilita u nás obrovská a to je pro mě jeden z největších benefitů, že nemusím tady tohleto řešit, jestli teda jako můžu jít doktorovi, nemůžu, nemusím řešit žádné propustky. Na druhou stranu je to spojené s tou zodpovědností, že samozřejmě je potřeba mít práci udělanou na nějaké termíny a neřeknu potom, hele, já jsem byl u doktora, takže jako jsem to prostě nestihnu. Takže řekl bych tady tyhle ty dvě věci, ty lidi, ta svoboda, ale samozřejmě jako nese to s sebou i tu zodpovědnost, kterou člověk musí mít.
Teď jsi mi nahrál. Ty jsi vyhrál, nebo byl jsi oceněn kolegy v rámci našeho projektu IRE Awards, která tady byla minulý rok a oceňovali jsme vlastně kolegy na základě těch hodnot, který máme. A ty jsi byl oceněný právě, nebo stal se s takovým nositelem hodnoty jsem spolehlivý a přebírám zodpovědnost. Takže moje otázka bude jasná. Jsi zodpovědný a spolehlivý i v tom osobním životě nebo jenom v pracovním?
To byste se měli zeptat někoho jiného asi z mého osobního života, ale já se považuji za spolehlivého a zodpovědného i v tom osobním životě.
Tak jsi místo starosta, tak asi bys měl být zodpovědný a spolehlivý. A proč si myslíš, že jsi to vlastně vyhrál?
No, myslím si, že je to právě možná i díky té mojí pozici, protože, jak jsem říkal, mám dosah do různých týmů na firmě, tím pádem jako spolupracuju s celkem velkým okruhem lidí, nebo můžu spolupracovat. I to může mít samozřejmě vliv na to, že když mají lidi napsat nějaké jméno, tak se jim vybaví logicky ten, s kým třeba spolupracují. Další věc, proč to tak asi bude, je, že stává se mi, že mi kolegové často říkají, hele, já vím, že jako když se na něčem domluvíme, nebo že když tě poprosím, že je potřeba toto zařídit, tak já už to prostě pouštím z hlavy a vím, že ty na to prostě nezapomeneš, že se o to postaráš. To neznamená, že se mi to nikdy nestane, jako ano, samozřejmě ano. Nikdo nejsme neomylný.
I mně se to s Honzou stalo. Když jsem ho zvala do našeho podcastu, tak hrál mrtvýho brouka skoro týden.
Ale to nebylo.
Ale ty jsi se určitě rozmýšlel, jestli do toho půjdeš nebo ne, viď?
No, i to. Každopádně, nebyl v tom záměr. Každopádně, jo, je to pěkný příklad. Jako nikdo není neomylný a ani já nejsem 100% spolehlivý, ale ta zodpovědnost je zase v tom a to můžeš říct, že jsem, hned jak jsi mi to řekla, tak vlastně ano. Do 5 minut jsem měla termín.
Do 5 minut jsem měla termín a pak jsem tě nechala vydusit zase já a trvalo mi dlouho, než jsem ti to potvrdila, takže se můžeme bavit, kde je vlastně zodpovědnější a spolehlivější. Určitě bys vyhrál. Tak.
To nevím.
Myslím, že jsme to tak nějak jako shrnuli, už tě nebudu trápit více otázkama, ale mám pro tebe na závěr připravených ještě pár otázek na tělo. Takže se pořádně usaď a uvolni jdeme na to. Ostrý výslech. Položím ti pár otázek, my tomu říkáme ostrý výslech a snaž se odpovídat co nejrychleji a moc zatím nepřemýšlej.
Dobře.
Tak. Brno nebo Zlín?
Zlín.
Kopečková nebo točená zmrzlina?
Točená.
Běh nebo jízda na kole?
Jízda na kole.
Online nebo osobní setkání?
Osobní.
Pozdě odevzdaný projekt nebo nedodržený budget projektu?
Pozdě odevzdaný radši.
Kniha nebo film?
Film.
Mít 3 nohy nebo jen 1 ruku?
Ani jedno.
OK, tak to byl ostrý výslech a náš dnešní host Honza Malota, projektový koordinátor IRESoftu. Honzo, moc děkuju, že jsi za nás udělal čas a i přes to napětí, když jsme tě do podcastu pozvali, když jsi to rozmýšlel teda, tak jsem moc ráda, že jsi dorazil a děkuji, že jsi byl hostem a to je pro dnešek všechno.
Já taky děkuju. Zdravím všechny diváky a posluchače a bylo to příjemné.
Jsme moc rádi, snad to bude příjemné i pro posluchače a zajímavé, snad se o nás zase něco dozví a samozřejmě si nás můžete pustit zase na všech platformách, na Spotify, na Apple Podcast a samozřejmě, kdo má zájem, tak i s videem na YouTube. Tak se mějte.